Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 14. februar. Dobar dan. Ovo su najvažniji naslovi dana. Optužena u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, Branka Milić 3 mjeseca boravi u ambasadi Srbije u Podgorici. Uprkos najavama nadležnih da će preduzeti korake za rešenje ovog slučaja, ono se za sada ne nazire. Dvodnevna žalost u Sjevernoj Makedoniji poslije teške saobraćajne nesreće u kojoj je 14 ljudi poginulo. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao na novu eru saradnje na Bliskom istoku. I sadržaje emisije. Šta ima novo u slučaju Branke Milić, koja je optužena u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, a koja gotovo 3 mjeseca boravi u srpskoj ambasadi u Podgorici, gdje je našla utočište nakon što je samovoljno napustila sudnicu. Što u ovom slučaju kaže njen advokat Jugoslav Krpović?
Državni organi Crne Gore ništa nisu preduzeli kako bi se ona pojavila ovdje na suđenju. Znate, oni se ponašaju jako inertno, imaju zakonske mogućnosti da podnesu zahtjev za ekstradiciju, oni to ne rade, to ne čine i eto.
U emisiji čućete i da li se u Budvi i na koji način slavi Dan zaljubljenih.
A mislim da je samo marketinški trik, ništa više. A sad kome je stalo i gdje ima ljubav i pokazivat će svaki dan, ne samo 14. februara.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru je formiran predmet zbog sumnje da su 3 djevojčice iz resornog centra za sluh i govor u Kotoru seksualno zlostavljane. Citiram, u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru formiran je predmet povodom navedene prijave. Postupajući tužilac je odjeljenju bezbjednosti Kotor naložio preduzimanje određenih izviđajnih radnji i obavijestio Centar za socijalni rad. Nakon prikupljanja potrebnih podataka i utvrđivanja relevantnih činjenica, bit će donijeta odluka. Kraj citata kazala je Podgoričkom listu Dan, portparolka osnovnog državnog tužilaštva, državna tužiteljka Tijana Čelanović. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su također potvrdili da Centar za socijalni rad Kotora postupa u ovom predmetu, a prema njihovim evidencijama oni trenutno brinu o 3 djevojčice za koje se pretpostavlja da su žrtve zlostavljanja. Crna Gora će na drskost kriminala energično odgovoriti snagom državnih kapaciteta, poručio je direktor uprave policije Veselin Veljović i kazao da podaci o 72% rasvjetljenih krivičnih djela počinjenih po nepoznatom počiniocu prošle godine, kao i činjenica da je crnogorska policija zajedno sa specijalnim državnim tužilaštvom otkrila pranje novca u iznosu od 550 miliona eura, najbolje kako je ocijenio Veljović za pobjedu, govore o efikasnosti crnogorske policije u prethodnom periodu. Značajan broj građana Crne Gore koji su potrošili više od 300 kilovat sati dobilo je uvećane januarske račune za struju, jer je po vladinoj uredbi obračunata nova naknada za podsticanje obnovljivih izvora energije. Elektroprivreda Crne Gore je saopštila da će struja u Crnoj Gori od 1. marta biti skuplja, a novo poskupljenje energetske kompanije objašnjavaju da će od marta cijena struje zavisiti od paketa koje potrošači izaberu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjevernoj Makedoniji četvrtak i petak su dani žalosti povodom pogibije prema najnovim informacijama 14 ljudi u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Skoplje-Tetovo. Odlučila je kasno sinoć vlada. Premijer Zoran Zaev je nakon vanredne sjednice vlade saopštio da je u nesreći kod sela Laskarci poginulo 14 osoba i da je među povrijeđenima njih nekoliko u kritičnom stanju. Zastave u Sjevernoj Makedoniji su na pola koplja. Detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Prema posljednjim podacima, 14 ljudi je poginulo, 40-ak je hospitalizirano, a nekolicina se nalaze u veoma teškom stanju i bore se za život. U toku je istraga o uzrocima nesreće autobusa koji se prevrnuo prevozići više od 50 ljudi na relaciji Skoplje-Gostivar. Žrtve ove nesreće su uglavnom stanovnici Gostivara koji su radili ili studirali u Skoplju i svakodnevno su putovali na toj relaciji. Iz zdravstvenih ustanova informišu da su 6 povređenih u kritičnom stanju, dok se u klinikama u Skoplju nalazi još 30-ak lakše povređenih, a oni sa manjim povredama, među kojima i vozač autobusa, su pušteni na domaćem lečenju. U međuvremenu, iz svih susjednih zemalja stižu telegrami sa saučešćem, vladi i porodicama.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je nakon konsultacija sa pregovaračkom ekipom za dijalog sa Srbijom odlučeno da se platforma za dijalog proslijedi Skupštini Kosova. Haradinaj se jutro sastao sa pregovaračkom ekipom, a sastanku su prisustvovali i državni rukovodioci. Konačno smo se složili o platformi za Kosovo u dijalogu, kazao je Haradinaj. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je u četvrtak na novu eru saradnje na Bliskom istoku i izjavio da nijedna zemlja ne može sebi priuštiti da ostane na marginama bavljenja regionalnim izazovima kao što su Iran, Sirija, Jemen i izraelsko-palestinski mirovni proces. Pompeo je održao govor u jeku napetosti s Evropskom unijom oko odluke Vašingtona da se povuče iz nuklearnog sporazuma postignutog 2015. između Irana i svjetskih sila i iznenadne objave povlačenja američkih vojnika iz Sirije. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na autobus koji je prevozio osoblje iranske revolucionarne garde porastao je na 27. Prema navodima iranske novinske agencije IRNA, u napadu je poginulo 27 vojnika, a ranjeno 13. Samoubilački napad na autobus izveden je automobilom bombom, dodajući da je autobus prevozio graničare koji djeluju u okviru iranske revolucionarne garde. Više od 40 britanskih ambasadora pozvalo je premijerku Terezu May da produži rok za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, objavio je Times. U pismu poslanom tom dnevniku diplomate su saopštile da bi najbolje bilo odgoditi Brexit kako bi se dogovorili uslovi budućih odnosa Velike Britanije i Evropske unije ili kako bi se održao drugi referendum o članstvu u Uniji, prenosi ovaj londonski list. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro zaprijetio je čelniku opozicije Juanu Guaidu da će prije ili kasnije odgovarati pred sudom jer je, kako je rekao, prekršio ustav time što se proglasio čelnikom države. Guaido je vođa nacionalne skupštine u kojoj većinu ima opozicija i proglasio se predsjednikom prije 3 sedmice pozivajući se na ustavne odredbe i tvrdeći da je Madurova pobjeda na izborima prošle godine bila prevara. Većina zapadnih država priznala ga je kao predsjednika iako Maduro i dalje kontroliše državne institucije uključujući i vojsku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Presudom Višeg suda u Podgorici ukinuta je presuda dvojici pripadnika specijalne policijske jedinice koji su optuženi za brutalno premlaćivanje Milorada Mija Martinovića tokom demonstracija Demokratskog fronta u oktobru 2015. godine. Predmet je vraćen sudi Osnovnog suda na ponovno odlučivanje i izvođenje dodatnih dokaza, što otvara pitanje može li se očekivati pravda u ovom slučaju koji je duboko uznemirio javnost i da li je moguće utvrditi punu odgovornost policijskih službenika. Srđan Janković.
Dio presude Osnovnog suda kojom su dvojica pripadnika specijalne policijske jedinice Boro Grgurević i Goran Zejak osuđeni na po godinu i 5 mjeseci zatvora zbog premlaćivanja Miodraga Mija Martinovića, za viši sud je nejasan i protivriječan, te je ukinuta presuda i naloženo ponavljanje suđenja. U obrazloženju presude, kako prenose Podgoričke vijesti, se navodi da se iz materijalnih dokaza i iskaza očevidaca nije moglo dokazati ko su izvršioci, a ko sa izvršioci. U obrazloženju presude se također kaže da je činjenica da Milorad Martinović nije mogao da vidi i zapamti sve što se dešavalo kada su ga tukli pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Vraćanjem predmeta na ponovno suđenje i ukazivanjem Višeg suda da je potrebno izvesti još neke dokaze, događaj od prije 3,5 godine nema svoj epilog. Ukazujući da je nezahvalno komentarisati nepravosnažne presude, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ocjenjuje da treba diskutovati o načinu na koji sudska vlast tretira događaje koji su itekako uznemirili crnogorsku javnost.
Slučaj Martinović u potpunosti spada u takve slučajeve i ono što možemo konstatovati jeste da Crna Gora u jednom, da kažem, generalnom smislu, nažalost, još uvijek nema izgrađen dovoljno kvalitetan i efikasan sistem sankcionisanja neodgovornog policijskog ponašanja. Moj prvi utisak upravo o ovakvoj odluci jeste upravo to da se odugovlači utvrđivanje odgovornosti i da možemo konstatovati da zaista disciplinska, svakako evo sad vidimo i svaka druga zakonska odgovornost, odnosno sankcija, gotovo je nemoguće da se primijeni prema policijskim službenicima.
Podsjetimo, nakon završetka demonstracija Demokratskog fronta u oktobru 2015. godine i nasilja koje se dogodilo, pripadnici specijalne antiterorističke jedinice su zaustavili automobil Milorada Martinovića, izvukli ga iz automobila i prema video snimku koji je obišao čitav svijet, više desetina policajaca je tuklo Martinovića i uništavalo njegov automobil. Ovaj slučaj je od svih relevantnih društvenih faktora ocijenjen kao tortura, prekoračenje ovlaštenja i primjer policijske brutalnosti. Pred sudom su se našla samo dvojica specijalaca. Zeković apeluje da se mora posvetiti pažnja demontaži i otklanjanju policijske kulture koja onemogućava djelotvorno sprovođenje istraga. U slučaju brutalnog premlaćivanja Martinovića, po mišljenju Zekovića, tužiloštvo je bilo ograničeno u radu upravo zbog solidarnosti unutar policijske organizacije sa službenicima koji su kršili zakon. O tome, kaže Zeković, govori i u najnovijem izvještaju Komitet protiv torture Savjeta Evrope.
Najnoviji izvještaj Komiteta protiv tortura Savjeta Evrope, koji je vrlo jasno ukazao na ovu situaciju, gdje je pohvalio napredak u radu državno-tužilačke organizacije, ali je prepoznao da su rezultati u radu bili limitirani upravo zbog policijske kulture na koju u kontinuitetu ukazuje Savjet za građansku kontrolu rada policije, koja je potaničila rezultate rada i u potpunosti i dalje ograničava nadzor nad policijskom organizacijom. Ono što je suština i što je upravo na osnovu nekih aktuelnih predmeta koji mi imamo u radu u Savjetu, možda bi mogli da konstatujemo da i te kako se određene stvari u policijskoj organizaciji mijenjaju, da recimo evo mogu da istaknem da i novi management zaista kvalitetnije i sadržajnije komunicira sa građanskim kontrolom policije i rekao bi da se stavovi građani i primjedbe građana, pa i same ocjene građanske kontrole rada policije, prema njima se bitno drugačije postavljaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Gotovo su 3 mjeseca od kada se odbjegla srpska državljanka Branka Milić, optužena da je bila saučesnica u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, u kojoj je našla utočište nakon što je samovoljno napustila sudnicu. Rješenje tog slučaja, međutim, još se ne nazire. Uprkos najavama iz crnogorske vlasti da će preduzeti korake kako bi Milićeva bila dostupna pravosuđu. I dok se javnost pita gdje je zapelo, podgorički mediji Branku Milić već su prozvali srpskom verzijom Julijana Assangea. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Katniću, hoćeš moju četničku glavu? Dođi po nju sam, da se pogledam oči u oči. Znaš vrlo dobro na kojoj sam adresi u Podgorici.
To je na svom Facebook profilu, kako su prenijeli podgorički portali, prije 2 dana napisala Branka Milić, optužena za takozvani državni udar. Rezolutnu poruku odaslala je iz ambasade Srbije, u kojoj od 23. novembra prošle godine uživa utočište. Tog dana samovoljno je napustila sudnicu Višeg suda u Podgorici, protestujući zbog, kako se žalila, ponižavajućeg tretmana od strane ljekara sudskog vještaka, koji je pregledao u prostorijama suda, kao i zbog toga što je o rezultatima pregleda sudsko vijeće detalje iznijelo javno pred TV kamerama u sudnici.
I vi radite zajedno sa gospodinom Katnićem šta god vas je volja, ali mene ponižavati neće ni ovo sudsko veće, ni ovaj veštak.
I dok je Branka Milić demonstrativno napuštala sudnicu, glavna sutkinja Suzana Mugoša diktirala je odluku da joj određuje pritvor. No, za samo nekoliko minuta optužena Milić našla se u prostorijama srpske ambasade. Iz nje ne izbiva više od 80 dana, pošto bi joj u suprotnom bile stavljene lisice na ruke. Rješenje njenog slučaja, međutim, i dalje se ne nazire. Po pravilima Bečke konvencije, crnogorska policija ne može ući u ambasadu Srbije bez odobrenja te države, kako nalaže strogi diplomatski protokol. U međuvremenu, Podgorica očekivala reakciju Beograda kako bi Branka Milić bila dostupna crnogorskom pravosuđu, ali je srpska strana od početka tvrdila da je na potezu Crna Gora, šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Treba da se pronađe najbolje moguće rješenje koje je predstavlja izlazak iz ove situacije. Mi nismo bili informisani o tome da ona namerava da ostane u ambasadi. U svakom slučaju, hapšenja ne može biti, hapšenja na našoj teritoriji ne može biti bez naše saglasnosti.
Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović krajem decembra prošle godine za agenciju Mina nagovijestio je kako bi crnogorski državni organi mogli da preduzmu konkretne korake ako vlada Srbije i dalje bude štitila bjegunca od pravde, indirektno poručivši kako strpljenje Crne Gore u vezi sa slučajem Milić nije beskonačno.
To će vjerovatno biti slučaj još neko vrijeme. Mi se još uvijek nadamo da će Srbija u tom slučaju pomoći sebi, pa time i nama. Opstrukcija sudskog procesa ne može trajati u nedogled.
Da li je u proteklih mjesec i pol bilo kontakata dvije strane i pokušaja da se postigne dogovor u slučaju Branke Milić? Radio Slobodna Evropa pokušala je da sazna od Ministarstava pravde i vanjskih poslova, ali na naše elektronsko pismo nikakvog odgovora nije bilo. Na potezu je, kako je za naš radio izjavio Jugoslav Krpović, advokat Branke Milić, ipak Podgorica, koja od Beograda može da zatraži ekstradiciju Miličke.
Državni organi Crne Gore ništa nisu preduzeli kako bi se ona pojavila ovdje na suđenju. Znate, oni se ponašaju jako inertno, imaju zakonske mogućnosti da podnesu zahtjev za ekstradiciju, oni to ne rade, to ne čine i je.
Da je zahtjev za ekstradiciju Miličke jedini pravni mehanizam koji je preostao Podgorici, smatra i ugledni advokat, nekadašnji ministar pravde Crne Gore, Dragan Šoć. Druga pravna sredstva, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Šoć, u domenu su međudržavnih odnosa i ne bi valjalo da se koriste.
To je recimo razni protesti, preki diplomatskih odnosa itd. To niti je uobičajeno, niti bi bilo pametno. I mislim da niko nije razmišljao u tom pravcu. Znači, mogu da zatraže ekstradiciju i da time stave na neki način u neugodnu poziciju državne organe Srbije, imajući u vidu karakter optužbe zbog kojeg se traži ekstradicija.
To što se čini kao da je Podgorica inertna po pitanju rješavanja slučaja odbjegle Milić, za Dragana Šoća nije osnov za spekulacije kako je na djelu prećutni dogovor sa Beogradom. Šoć ne smatra ni da se tu može povući paralela sa bivšim drugim čovjekom vladajuće partije u Crnoj Gori, Svetozarom Marovićem, koji je osuđen da je bio na čelu kriminalne organizacije, ali zatvorsku kaznu nije odležao u Spužu, pošto se već duže navodno liječi u Beogradu.
Prije mislim da jedna i druga strana ne povlače nikakav radikalni potez u tom pravcu, sve se nadajući da će se stvoriti neki ambijent da se to bezbolno razriješi bez političkih loših konotacija odnosima između dvije države koji inako nisu nešto sjajni i ne bi željeli vjerojatno ni jedna ni druga strana da Branka Milić bude povod za dalje zaoštravanje tih odnosa. Tako da ja bih savjetovao ministru da se mnogo ne izliju sa izjavama i kad ih pitaju novinari da unesu malo suptilnosti u odgovore na to pitanje, a ne da kažu Crna Gora ima mehanizme. Ako imate mehanizme, izvolite pa ih iskoristite. A ako ih ne koristite, onda sami sebi nanosite štetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:48, uprkos pozivima koje dio javnosti upućuje predsjedniku Crnogorske skupštine i lideru socijaldemokrata Ivanu Brajoviću i drugim funkcionerima te partije da odgovore na tvrdnje biznismena Duška Kneževića za kojim je Crna Gora raspisala potjernicu da je toj partiji davao novac, oni to do ovog trenutka nisu učinili. I dok se čeka njihova reakcija na tvrdnje direktora Atlas Grupe da je bio donator socijaldemokrata, javnost od Brajovića očekuje odgovore i u vezi sa još nekim nerazjašnjenim pitanjima, kao što je na primjer prodaja zemlje u njegovoj svojini iz 2013. godine. Priča Predraga Tomovića.
Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider socijaldemokrata Ivan Brajović do početka ove emisije nije odgovorio na naš dopis sa pitanjem da li su tačne tvrdnje odbjeglog biznismena Duška Kneževića da je davao novac njegovoj partiji. Knežević u saopštenju za javnost prije dva dana nije naveo koliko je donirao SDU, kao ni da li o tome posjeduje neki dokaz. Pozvao je naime Brajevića da upozna građane Crne Gore sa donacijama njegovoj partiji, kao i da o tome konsultuje svoje partijske kolege Vujicu Lazovića i Damira Šehovića, koji se do danas također tim povodom nije suoglasili. Osim ove priče, u javnosti je proteklih dana aktuelna i ona o tome kako je Brajović 2013. godine prodao livadu u opštini Danilovgrad firmi Free Energy, bivšeg savjetnika savezne vlade Svetomira Stefanovića i šestrukove. Naime, prema informacijama do kojih je došla mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Lupa, radi se o prodaji livade treće klase u naselju Jastre, površine 4467 metara kvadratnih, koju je Brajević prodao po cijeni od 33,5 eura po kvadratu. Lupa je objavila faksimile ugovora, kao i skice zemljišta koje je Brajević prodao firmi u vlasništvu Stefanovića. Prema podacima Agencija za nekretnine, cijena zemlje u tom naselju danas se kreće od 5 do 7 eura po kvadratu. Upućeni tvrde da je cijena Brajevićevog imanja višestruko napumpana, a u prilog tome u Lupi navode podatak da je on u oktobru 2014. godine prodao 467 kvadrata livade treće klase, koja se nalazi odmah uz prvu prodatu parcelu, po cijeni 2 eura i 10 centi po kvadratu. Nije poznato da li je neka od nadležnih institucija poput Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma provjeravala da li je u ovom poslu sve bilo u skladu sa zakonom. Priča o prodaji Brajevićevog zemljišta u Danilovgradu prethodila je tvrdnja Duška Kneževića Brajević imao dug prema Atlas banci i da je taj dug zatvorio upravo prodajom naslijeđene zemlje. Ivan Brajević je u javnoj polemici sa Kneževićem saopštio da od 2013. godine prema Atlas banci nema nikakvih dugovanja. U imovinskim kartonima Brajevića, objavljenim na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, nije evidentirano da je do 2013. godine imao kredit kod Atlas banke, niti minuse na kreditnoj kartici kod banke koja je sada pod privremenom upravom Centralne banke Crne Gore i pod istragom tužilaštva i koje prijeti stečaj. Inače, tvrdnje biznismena Kneževića da je davao novac socijaldemokratama nije su jedini slučaj gdje se ta partija dovodi u vezu sa spornim finansiranjem njenih političkih aktivnosti. Sud je utvrdio da je SD nezakonito koristila novac iz javnih fondova, zbog čega je u aferi Ramada osuđen njen funkcioner Nebojša Obradović, koji je prema presudi omogućio da se novcem iz budžeta plate partijski skupovi SD-a iz 2015. i 2016. godine. Obradović je presudom sutkinjane Vuković bio osuđen na 3 mjeseca zatvora, ali je apelacioni sud preinačio u uslovnu kaznu. Inače, u tom postupku su lider partije Ivan Brajović i više funkcionera socijaldemokrata lažno svjedočili, što je konstatovao sud u prvoj presudi Obradoviću. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa međunarodne scene bilježimo, koristeći svoje kongresna ovlašćenja, predstavnički dom Američkog kongresa pod kontrolom demokrata izglasao je rezoluciju kojom će prisiliti administraciju Donalda Trumpa da povuče američke trupe umješane u rat u Jemenu. U tom ratu humanitarna kriza doseže alarmantne razmjere jer su milioni ljudi na ivici gladi, bilježi Biljana Jovićević.
To je prvi put da je predstavnički dom ikad podržao rezoluciju koja se odnosi na iskazivanje moći u odlukama u ratu. Rezolucija o ratnim ovlastima, ali je glasanje 248 prema 177 gotovo u potpunosti podijeljeno prema stranačkim linijama i možda neće biti dovoljno da zaustavi Trumpov, kako se vjeruje, vjerovatno prvi veto na neku od odluka Kongresa, kako je već zaprijetio. Samo 18 Trumpovih republikanaca pridružilo se demokratama u izglasavanju rezolucije, čiji je cilj zaustavljanje američke vojske od pružanja bilo kakve pomoći ili učešća u okršajima u Jemenu, uključujući punjenje goriva aviona koji izvode vazdušne udare. Rezolucija se šalje Senatu, kojeg pak sa tijesnom većinom kontrolišu republikanci, ali gdje je slična rezolucija već usvojena krajem prošle godine. Demokrati i republikanci zajedno su prije dvije sedmice predstavili rezoluciju o ratnim ovlastima kao način da pošalju snažnu poruku Rijadu o humanitarnoj katastrofi u Jemenu i kao osudu ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija. Ako rezoluciju odobri Senat, što bi se vrlo lako moglo dogoditi, bit će to odmjeravanje moći Kongresa sa Trumpom u vezi njegovih spoljnopolitičkih poteza. Skoro četvorogodišnji rat u Jemenu, koji se zbog fokusa svijeta na sirijski sukob naziva i ratom u sjenci, odnio je na desetine hiljada života. 14 miliona ljudi drži na ivici gladi, od toga su skoro polovina djeca, dok je ekonomija zemlje u kolapsu. Bijela kuća kaže da je rezolucija usvojena u predstavničkom domu manjkava, zato što američke trupe nisu direktno uključene u vojnu akciju u Jemenu, gdje su koalicione snage koje predvodi Saudijska Arabija i koje podržavaju vladu međunarodno priznatog predsjednika Mansura Hadija bore sa pobunjeničkim snagama Huta, koje podržava Iran i koje kontrolišu glavni grad Sanu. Prema navodima Trumpove administracije od 2015. Sjedinjene Države su obezbjeđivale podršku koaliciji, uključujući obavještajne podatke i sve do nedavno gorivo za avione, ali kako navode, nisu bili uključeni u neprijateljstva. Novoosnažene demokrate u predstavničkom domu žele da se konfrontiraju Trumpovoj spoljnoj politici, ali je i dio republikanaca u oba doma također pokazao spremnost da stave pod zakonsku kontrolu predsjednikovu spoljnu političku agendu. Kongresmen Ro Khanna, demokrata koji je napisao nacrt rezolucije, kaže da se rađa jedna dvostranačka alijansa koja je skeptična prema vojnim intervencijama bez nadzora Kongresa.
Nije reč samo o Jemenu, već i o tome da Kongres zauzima stav, pa će i svaki budući predsjednik morati da razmisli dva puta o tome hoće li ili ne započeti vojnu intervenciju bez odobrenja Kongresa.
Senat bi trebao da glasa rezoluciju usvojenoj u predstavničkom domu narednih 30 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj priča o danu zaljubljenih, crveno ukrašene izlozi i rezervacije u restoranima znak je da su se Sveti Valentino ili dan zaljubljenih odomaćuju i u Crnoj Gori. U kojoj mjeri, što o tome kažu Budvani, provjeravala je naša Jasna Vukićević koja ih je anketirala u Budvi.
Da li je dan zaljubljenih marketinški trik da se podstakne konzumerizam ili samo podsjetnik da se ljubav ne podrazumijeva, već da je treba iskazivati češće? Ovom drugom su naklonjenije sagovornice u našoj anketi Simona i Tamara.
Mislim da bi svaki dan trebalo da bude tako. Poklanjanje pažnje. Jednostavno partnera da razumijete i da mu svaki dan pokazujete da je vrijedan.
Uočavate li da to praktikujemo u našoj okolini?
Ne, nažalost. Ja se pitam zašto je to tako.
Valentinovo ne praznuje. Zato što je svaki dan treba biti Valentinovo kao dan ljubavi. Eto.
Cvjećare na ovaj dan tradicionalno imaju više prodaje nego inače, dok u buticima i galanterijama koje smo obišli kažu da nema značajno više posla. Prodavačice Ana i Slađana.
I da li ljudi više trguju u oči ovog praznja?
Ne trguju, mislim da to kod nas se ne slavi. Toliko je eventualno neka sitnica i to je to, ali kupnje nešto kao što je neki baš ne uzimaju. Kod nas baš slabo.
Pa mi jesmo napravili za dan zaljubljenih da ih malo animiramo, ali donekle se to jeste izgubilo. Ja bih voljela da to bude mimo ovoga, ali njih vjerojatno to i postiče kao treba da se kao kupi nešto, kao i 8. mart, kao i dan zaljubljenih.
Vi ste mlada osoba, što mislite o generalno tom prazniku, danu zaljubljenih? Ima li smisla?
Ja mislim da je samo marketinški trik, ništa više. A sad kome je stalo i gdje ima ljubavi, pokazivat će svaki dan, ne samo 14. februara.
Srećemo Tong i Cao, turiste iz Kine, i pitamo da li se i na tim meridijanima obilježava dan zaljubljenih.
Valentine's Day, just go outside to have a dinner.
Uglavnom je to večera u restoranu s voljenom osobom i neki mali znak pažnje kao što je pokloniti ružu. No Kinezi imaju svoju varijantu dana zaljubljenih. To je dan nazvan po zvijezdi Vega.
Do you know Vega, the star?
U mjesečevom kalendaru to je sedma noć sedmog mjeseca, jedini dan u godini kada su se po kineskoj legendi smjeli sresti ljubavnici čija je veza bila zabranjena. Pa iako Valentinovo nije kineska tradicija, mnogi ga obilježavaju kao i ovdje u Europi, dodaje Cao. Kada je riječ o ugostiteljima, kažu da je posjeta na ovaj dan nešto veća od uobičajene i u legendarnoj gradskoj kafani Mogren bit će sve u znaku dana zaljubljenih, kaže PR hotelske grupe Budvanska rivijera Jelena Kaluđerović.
Ljudi ipak nekako sve više iz godine u godinu otvoreno hoće da izađu da proslave ovo veče koje je posvećeno ljubavi.
Ima i oni sa posebnim željama za hotelijere na ovaj dan, dodaje Jelena.
Baš nedavno smo u hotelu Palace imali zahtjev sina i ćerke koji su htjeli da iznenade svoje roditelje koji su slavili godišnicu braka i onda su se oni potrudili da tu sobu u hotelu Palace sa pogledom na more aranžiraju baš u tom nekom vanom stilu, pa su krevet prekrili laticama ruža.
Osim kada to zahtjeva konvencija, da li dovoljno iskazujemo emocije prema voljenima u ostatku godine? Evo što kažu Tong i Cao. Naporno se radi i ljudi su veoma zauzeti. Nedostaje vremena koje provodimo sa voljenima, ne samo sa partnerima, nego porodicama, djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radio Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.